Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 27 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី អ្នក កញ្ញា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប៉ូលីសរុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនលោកណាវ៉ានីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅក្នុងបាតកម្មនៅទីក្រុងមូស្គូប៉ូលីសនិយាយថាមិនទាន់មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារក្នុងក្លឹបរាត្រីនៅរដ្ឋអូហាយ៉ូពាក់ព័ន្ធនឹងភេរវកម្មនោះទេគណៈបករបស់លោកស្រីមខលឈ្នះការបោះឆ្នោតថ្នាក់រដ្ឋគណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីកាអំពីអាស៊ានប្រឈមនឹងគម្រោងសាងសង់របស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីការបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាតុករុស្ស៊ីរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីគាំទ្រដល់ការអំពាវនាវរបស់លោកអាឡិកស៊ីណាវ៉ានីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់វីរជនរុស្ស៊ីមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅឯ Pushkin Square នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដោយរួមទាំងលោកណាវ៉ានីផងដែរចំពោះការធ្វើបាតកម្មដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបាតុករម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអាលីណាបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថានេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយយើងមកទីនេះដើម្បីបញ្ចេញជំហររបស់យើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋលោកណាវ៉ានីដែលជាអ្នករិះគន់វិមានក្រំឡាំងត្រូវបានឃុំខ្លួនខណៈដែលលោកបានមកចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនេះសេចក្តីរាយការណ៍ពីកន្លែងរៀបចំបាតកម្មនោះបានឲ្យដឹងថាប៉ូលីសបានដាក់លោកចូលទៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងដែលចោមរោមដោយបាតកោររាប់រយនាក់ដែលបានព្យាយាមបើកទ្វាររថយន្តនិងបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួននោះការតវ៉ានេះស្ដែងចេញនូវការមិនពេញចិត្តធំបំផុតចាប់តាំងពីបាតកម្មដ៏ធំកាលពីឆ្នាំ 2011-2012 មកក្រោយពីការបោះឆ្នោតសភាដែលប្រឡាក់ប្រឡូកនឹងការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតមួយចំនួនលោកណាវ៉ានីបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើបាតកម្មបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ដ៏លម្អិតមួយបានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែនេះដោយចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Dmitry Medvedev ថាបានប្រមូលភូមិគ្រឹះកប៉ាល់និងចំការទំពាំងបៃជូតាមរយៈបណ្ដាញដ៏ស្រពិចស្រពិលនៃអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមួយចំនួនរបាយការណ៍នេះត្រូវបានគេចូលមើលជាង1លានដងលើបណ្ដាញ YouTubeប៉ុន្តែលោក Medvedev នៅមិនទាន់ចេញប្រតិកម្មអ្វីនៅឡើយទេមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្ស15នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយនៅក្លឹបរាត្រីដែលមានមនុស្សច្រើនកុះករហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យក្នុងទីក្រុងស៊ីនស៊ីណាធីរដ្ឋអូហាយ៉ូនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ីលៀតអៃហ្សាកស្នងការប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងស៊ីនស៊ីណាធីបានថ្លែងថាបុរសប៉ុន្មានអ្នកបានផ្ទុះចំនួននៅក្នុងក្លឹបរាត្រីនោះហើយបានបង្កឲ្យឈានដល់ការបាញ់ប្រហារគ្នាលោកអៃហ្សាកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្លឹបរាត្រីនេះមានមនុស្សច្រើនកុះកររហូតដល់ទៅរាប់រយនាក់ឯណោះលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាជាលទ្ធផលមនុស្ស16នាក់បានរងគ្រាប់កំភ្លើងហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជនរងគ្រោះ15នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអ្នកផ្សេងទៀតមានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលលោកអៃហ្សាកមិនបានបញ្ជាក់នោះទេថាតើជនដៃដល់គឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលត្រូវរបួសឬយ៉ាងណាលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថានឹងត្រូវធ្វើការសាកសួរនិងពិនិត្យលើភស្តុតាងជាច្រើនទៀតហើយយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតជាបន្តបន្ទាប់ រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែស៊ើបអង្កេតទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបង្ហាញថាជនស៊ីវិលជាង100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅប៉ែកខាងលិចទីក្រុងមូសុលប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ាក់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាមិនមានការបញ្ជាក់ភ្លាមៗថាការស្លាប់នេះគឺបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឬយ៉ាងណានោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយរបស់អ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានឲ្យដឹងថាសពចំនួន61ត្រូវបានរកឃើញពីអគារបាក់បែកដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នេះប៉ុន្តែមិនមានសញ្ញាបង្ហាញថាអគារនេះត្រូវបានវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដោយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនោះទេបើទោះបីជាយានយន្តធំមួយដែលបំពាក់គ្រាប់បែកត្រូវបានរកឃើញនៅក្បែរនោះក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងរបស់យើងនៅកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងសមរភូមិដ៏ខ្លាំងក្លាហើយការស៊ើបអង្កេតកំពុងតែដំណើរការក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើតំបន់នោះក្នុងអំឡុងពេលនៃសមរភូមិដណ្ដើមយកទីក្រុងមូសុលមកពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញគណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គេឡាមេខលបានឈ្នះដោយងាយស្រួលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋសាឡែនដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះជាលទ្ធផលមួយដែលគេមិនរំពឹងទុកខណៈដែលលោកស្រីមេខលត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រជែងយកតំណែងនៅអាណត្តិទី4នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅចុងឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលទ្ធផលនេះធ្វើឲ្យគូប្រជែងឆ្វេងកណ្ដាលរបស់លោកស្រីគឺគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តការបោះឆ្នោតនេះបានបង្ហាញថាគណៈបកគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីមេខលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ 41% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់រដ្ឋសាឡែនចំណែកឯគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ 30%មនុស្សរាប់រយនាក់បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅឆ្នេរ Copacabana ក្នុងរដ្ឋក្នុងទីក្រុង Rio ដើម្បីគាំទ្រដល់ការស៊ើបអង្កេតលើករណីពុករលួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនយោបាយកំពូលរបស់ប្រេស៊ីលនិងនាំឲ្យឈានទៅដល់ការគម្រាមកំហែងឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Michael Temer ចុះចេញពីតំណែងទៀតផងអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាមានការសូកប៉ាន់ក្នុងទឹកប្រាក់$2,000,000ក្នុងរូបភាពជាលុយទឹកតែទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេង Petrobras និងក្រុមហ៊ុនសំណង់ធំៗជាច្រើនទៀតអ្នកនយោបាយរាប់សិបនាក់និងអ្នកជំនួញត្រូវបានចោទប្រកាន់ហើយមនុស្សជាច្រើនទៀតប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ផងដែរប្រធានាធិបតីរវ៉ាន់ដាលោក Paul Kagame សាទរចំពោះមិត្តភាពរវាងរវ៉ាន់ដានិងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់សន្និបាតគោលនយោបាយគណៈកម្មាធិការកិច្ចការសាធារណៈអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលហៅកាត់ថា AIPAC លោកគឺជាមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកដំបូងគេបង្អស់ដែលថ្លែងសន្ទរកថាគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងវេទិកាដែលមានសកម្មជនអ្នកជំនាញការនិងមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតរាប់ពាន់នាក់ចូលរួម
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អាស៊ានកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាថ្មីមួយទៀតពេលដែលចិនមានគម្រោងសាងសង់ស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាននៅលើកោះ Scarborough Shoal នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកវិភាគនានាក៏ព្រួយបារម្ភផងដែរចំពោះបញ្ហានេះដោយសារតែគោលនយោបាយចំពោះទ្វីបអាស៊ីរបស់រដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េជាជាងបញ្ហានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគម្រោងសាងសង់របស់ចិននេះប្រសិនបើជោគជ័យអាចនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យចិនគ្រប់គ្រងសមុទ្រចិនខាងពងនេះលោក Ron Corbin រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងតែស្វាស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលវែងមួយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានប្រឈមនឹងបញ្ហាថ្មីថ្មីមួយចំនួនទៀតពេលដែលប្រទេសចិនបានបង្វែរមកពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ដោយការដាក់គម្រោងសាងសង់ស្ថានីយ៍វិទ្យាសាស្ត្រមួយកន្លែងនៅលើប្រជុំកោះតូចៗនៅជិតប្រទេសហ្វីលីពីនការប្រយុទ្ធបារម្ភដូចនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាគោលនយោបាយចំពោះទ្វីបអាស៊ីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្ដោតលើភាពតានតឹងនានាដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំរបស់សមាគមអាស៊ានបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ានិងមេដឹកនាំថៃដែលជាដៃគូនៅក្នុងតំបន់របស់លោកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចានៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបានបញ្ចប់ទៅប្រទេសទាំងបីបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់សេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងថា ជាតម្លៃមូលដ្ឋានមួយនៅក្នុងការធានាឲ្យមានសន្តិភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់លោក Rodrigo Duterte បាននិយាយថាការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក៏ដូចជាការគោរពសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាការចង់បានរបស់ប្រទេសទាំងអស់ដោយសារតែចំណុចទាំងនេះជាលក្ខខណ្ឌជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរីកចម្រើនការអភិវឌ្ឍនិងវិបលភាពអ្នកវិភាគជនជាតិថៃលោក Khavi Chong Khit Thavon បាននិយាយថាប្រទេសថៃនិងប្រទេសហ្វីលីពីនសង្ឃឹមថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិមួយសម្រាប់បាននៅត្រឹមខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយបន្តមកនឹងបន្ថែមនៅសក្តីលំអិតជាមូលដ្ឋាននានាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគោលបំណងរយៈពេលវែងរបស់អាស៊ានគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនៅសក្តីប្រកាសឆ្នាំ2002ស្ដីពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬក៏ក្រមប្រតិបត្តិប៉ុន្តែកន្លងមករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធមិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងរង្វង់សមាជិកអាស៊ានប៉ុន្តែប្រទេសចិននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយរបស់អាស៊ានអំពីគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិនៅខែឧសភាខាងមុខនេះដោយអ្នកការទូតនានាសង្ឃឹមថាឯកសារផ្លូវច្បាប់នេះនឹងមានដំណើរការប្រសើរទៅមុខដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងចំនួននានានៅក្នុងតំបន់បានកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំហ្វីលីពីនជាមួយនឹងមេដឹកនាំថៃនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរាយការណ៍ផ្លូវការនានារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនដែលបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រហែលជាកំពុងត្រៀមសាងសង់ស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យបរិស្ថានមួយកន្លែងនៅលើថ្មប្រប្រាសទឹក Scarborough Shoal ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនៃដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2016ប្រទេសចិនបានបន្តពង្រឹងទួនាទីយោធារបស់ខ្លួននៅលើប្រជុំកោះ Spratly ដែលក្នុងនោះមានទាំងការសាងសង់ផ្លូវយន្តហោះនៅលើកោះ Fiery Crossកោះស៊ូប៊ីនិងកោះមីឈីហ្វដោយពង្រឹងបន្ថែមនៅផ្លូវយន្តហោះដើម្បីមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់យន្តហោះចម្បាំងក៏ដូចជាគ្រឿងសព្វាវុធការពារផ្សេងៗទៀតប្រទេសចិនក៏បានបន្តពង្រឹងកំពង់ផែនិងបានដំឡើងប្រព័ន្ធរ៉ាដាផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅជិតកោះ Scarborough Shoal នោះបានប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការសាងសង់ណាមួយរបស់ចិននៅទីនោះកាលពីលោក Barack Obama ធ្វើជាប្រធានាធិបតីអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងតែមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដោយសារកូរ៉េខាងជើងទើបតែបានសាក់ល្បងម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់រុកកាត់របស់ខ្លួនលោក Carl Sayer អ្នកវិភាគផ្នែកកិច្ចការការពារប្រទេសមកពីសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការផ្ដោតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឥឡូវនេះបានងាកចេញពីបញ្ហានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I think the South China Sea has just been lost. I mean it's just not on the radar. It is there but it's like a pot that
សមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបាត់បង់ហើយគេលែងចាប់អារម្មណ៍ទៀតហើយវានៅតែនៅទីនោះដដែលក៏ប៉ុន្តែវាប្រៀបដូចជាឆ្នាំងមួយដាក់លើចង្ក្រានដែលគេបានបន្ថយភ្លៀងចំអិនដូចនេះដែរអ្នកដតីទៀតកំពុងតែធ្វើយ៉ាងណាមិនចង់បង្កបញ្ហាដល់ឆ្នាំងចំអិនអាហារដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតដែលនោះគឺកូរ៉េខាងជើងនេះឯង
អ្នកវិភាគនានានិយាយថាភាពស្របពិចស្របិលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយសម្រាប់ទ្វីបអាស៊ីជាទូទៅបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យចិនមានគោលជំហរកាន់តែខ្លាំងជាងមុនចំពោះការទៀមទារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់លោក James Chin ប្រធានវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីតំបន់អាស៊ីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Tamania បាននិយាយថាភាពមិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដាលឲ្យមានការខកចិត្តក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
So now they think that there's going to be a stalemate and people are thinking that the Americans are only worried about North Korea
ឥឡូវនេះគេគិតថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងក្លាយទៅជាបញ្ហាជាប់គាំងហើយមនុស្សទូទៅកំពុងគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភតែអំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងវិបត្តិនៅកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនខ្វល់ពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេបញ្ហាចំពោះវិធានការនេះគឺថាបើអ្នកទុកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងចោលកាន់តែយូរអ្នកនឹងផ្ដល់ឱកាសកាន់តែច្រើនឲ្យប្រទេសចិនបន្តសាងសង់មូលដ្ឋានយោធាន
ៅពេលដែលចិនសាងសង់ស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាននេះនៅលើដែនដីដែលខ្លួនទាមទារនៅលើកោះ Scarborough Shoal នោះមានន័យថាចិននឹងមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រងលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Carl Sayer បានបញ្ជាក់ថាប្រលានយន្តហោះរបស់ចិននៅលើកោះនោះនឹងមានសារៈសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដោយបានសម្រេចកិច្ចការនៅលើកោះ Woody ដែលភ្ជាប់ជារៀងត្រីកោណនៅក្នុងប្រជុំកោះ Paracel ដែលនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសចិនមានលទ្ធភាពត្រួតពិនិត្យយន្តហោះនិងនាវាគ្រប់ប្រភេទដែលឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចំណែកលោក James Chin វិញបានបញ្ជាក់ថា ប៉ុន្តែពួកគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរដោយសារតែប្រទេសចិនជាប្រទេសធ្វើពាណិជ្ជកម្មដូច្នេះចំណុចល្អគឺនៅត្រង់ថាចិននឹងមិនរារាំងដល់សេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេប្រទេសចិនបានទាមទារកាន់កាប់តំបន់ភាគច្រើននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីដំណើរប្រែផ្លាស់របស់យុវជនទូគីមួយរូបពីនិស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្រទៅជាយុទ្ធជនពាក់លីខ្លួនឲ្យក្រុមភេរវកម្មរបស់អ៊ីស្លាមតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកនាងអាចស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិនិងប្រវត្តិការសិក្សារបស់យុវជនឈ្មោះ Rashid Dubrol រហូតដល់ដំណាក់កាលដែលយុវជនរូបនេះសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីលើពីនេះទៀតលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានៃទស្សនៈជ្រុលនិយមដែលបំផ្លាញខុសពីធាតុដើមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់និស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្ររូបនេះឲ្យក្លាយជាជនប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជ្រុលនិយមយ៉ាងងប់ងល់ម្នាក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/listening-to-jihad
ទោះបីជាមានការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីខ្លាំងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump អំពីការដាក់កំហិតទៅលើការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយក្តីជំរើសគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈដូចគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអត់ធ្មត់របស់អតីតលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama លោក Brian Payden រាយការណ៍ពីទីក្រុង Seoul អ្នកស្រីស៊ូប៉ាចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រមគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអត់ធ្មត់របស់លោក Barack Obama សហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធមិនតាក់ទងជាមួយនឹងរបបទឹកនាំរបស់លោក Kim Jong Un រហូតទាស់តែរបបនោះបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបនឹងការបង្កហេតុនានាដោយបង្កើនសមត្ថភាពទប់ទល់ផ្នែកយោធាដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់ដាច់ចំណងការទូតលោក Daniel Pinkston អ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខតំបន់អាស៊ីភាគឥសាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Troy ក្នុងទីក្រុង Seoul បាននិយាយថា
Well I think there are basically three choices. One is to surrender and appease North Korea, just give them everything they want.
ខ្ញុំគិតថាជាទូទៅមានជម្រើស3ទី1គឺចោះញោមនិងបំពេញចិត្តកូរ៉េខាងជើងមានន័យថាឲ្យពួកគេនៅអ្វីទាំងអស់ដែលពួកគេចង់បានជម្រើសទី2គឺការវាយប្រហារស្កាត់ទុកមុននិងការប្រើកម្លាំងដើម្បីបំផ្លាញសមត្ថភាពប្រើប្រាស់អាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយខ្ញុំគិតថាជម្រើសទី3ដែលជាជម្រើសប្រសើរបំផុតក្នុងចំណោមជម្រើសទាំង3នឹងជាជម្រើសដែលតែងប្រើនោះគឺការទប់ទល់នឹងរារាំងកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យមានភាពកក់ក្លឿន
រដ្ឋាភិបាលលោកគឹមជុងអ៊ុនបានមានប្រតិកម្មដោយប្រកាន់ជំហរតតាំងនឹងវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមហើយបានប្រកាសជាជំហរថាកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរនិងថែមទាំងបានបង្កើនការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លាំងមីស៊ីលគណៈពេលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានបដិសេធយុទ្ធសាស្ត្រអត់ធ្មត់របស់លោក Obama ដោយជំហរប៉ុន្តែលោកក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីចំណុចគ្រឹះមួយចំនួននៃយុទ្ធសាស្ត្រនោះដោយថ្លែងការគាំទ្រមិនងាករេចំពោះសម្ព័ន្ធយោធានៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនក៏ដូចជាបដិសេធសំណើរបស់ចិនក្នុងការបង្អាក់សមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនាពេលបច្ចុប្បន្នជាថ្នូរនឹងការបញ្ឈប់សមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកវិភាគនយោបាយលោកវងយុងស៊ិកនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងនៃសាកលវិទ្យាល័យយុនសៃបាននិយាយថា
But the very premise of strategic patience policy which is that unless North Korean leadership will have demonstrated
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអត់ធ្មត់គឺថាតរាបណាថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបង្ហាញគោលបំណងប្រកាសក្នុងការបំបត្តិចោលនុយក្លេអ៊ែរដែលមិនមែនគ្រាន់តែបញ្ឈប់ដំណើរការមួយរយៈនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនចូលរួមក្នុងការចរចាណាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនោះឡើយមូលដ្ឋានគ្រឹះនោះនៅតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះចម្បងនៃគោលនយោបាយថ្មីនេះ
បាទទោះបីជាលោក Tillerson មិនបានលុបចោលជំរើសចំណាត់ការយោធាទៅនឹងការវាយប្រហារភ្លាមៗណាមួយពីកូរ៉េខាងជើងឬការគំរាមកំហែងបង្កឡើងដោយអាវុធទំនើបណាមួយក៏ដោយក៏លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអត្ថិភាពរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump
គឺភាគច្រើនដោយនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកអូបាម៉ាដែរនោះគឺការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលលោកគីមចុងអ៊ុនដើម្បីឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្កើនសមត្ថភាពទប់ទល់យោធានិងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចការវិវត្តទៅមុខនៃបច្ចេកវិទ្យានាពេលថ្មីៗនេះដែលបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងកំពុងតែជិតសម្រេចបាននូវការផលិតមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបបំពាក់ដោយនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចហោះទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាពេលវេលាលែងអាស្រ័យលើភាគីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទៀតហើយនៅពេលដែលលោក Tillerson បំពេញទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអាស៊ីកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងម៉ាស៊ីនរ៉ុកកែតកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនមួយដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាការសាកល្បងនេះបានបង្ហាញពីការវិវត្តទៅមុខដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើម៉ាស៊ីននោះអាចត្រូវប្រើសម្រាប់បាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបឬយ៉ាងណានោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមីនាកន្លងទៅនេះថាម៉ាស៊ីននោះនឹងជួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យសម្រេចបាននូវសមត្ថភាពបង្ហោះផ្កាយរណបលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីកូរ៉េខាងជើងនៅឯរមណីយដ្ឋានលំហែកាយរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Floridaទោះបីជាលោកបានសម្ដៅជាពិសេសទៅដល់ការសាកល្បងម៉ាស៊ីនរ៉ុកកែតរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ដោយលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកគីមចុងអ៊ុនកំពុងតែបញ្ចេញអេរយាបតយ៉ាងអាក្រក់ជាទីបំផុតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្លាប់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីការមិនចាត់វិធានការតឹងរឹងជាងមុនដើម្បីដាក់កំហិតលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ឈប់ការនាំចូលធ្យូងទាំងអស់ពីកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែក៏បានបង្ហាញពីការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុវត្តវិធានការតឹងរឹងដែលអាចបង្កឲ្យមានការរីករាលដាលនៃអស្ថិរភាពនិងការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលលោកគីមចុងអ៊ុនយ៉ាងណាក្តីជំនួបរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមីនាកន្លងទៅនេះហាក់ដូចជាមានភាពស្រស់ស្រួលគ្នាជាងមុនលោកស៊ីជីងពីងបានថ្លែងក្រោយពីជំនួបនោះថាលោកសាទរចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Tillerson ដែលថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកំណត់បានតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងមិត្តភាពប៉ុណ្ណោះថាតើប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរបដិញ្ញាសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងកម្រិតណាមួយនោះគឺមិនទាន់ត្រូវបានវែកញែកឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនដូចជាលោកវងយុងឈិកជាដើមបាននិយាយថាក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារលោក Tillerson ប្រហែលបានលើកឡើងពីធ្នូដ៏ធំមួយដោយផ្ដល់សម្បទានសំខាន់ដល់ចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំនួនដែលបានអូសបន្លាយយូរអង្វែងដើម្បីជាការដោះដូរនិងការបញ្ចប់ការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរពីកូរ៉េខាងជើងលោកបងយុងឈិកបាននិយាយថាបញ្ជីលក្ខខណ្ឌដែលទំនងនឹងស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងមានដូចជាប្រយោជន៍ជាចម្បងរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការមិនលូកដៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសចិនឬបញ្ហាក្នុងតំបន់ណាមួយមានការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដ៏ខុសគ្នារបស់ចិនក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលក្នុងនោះរួមមានការសាងសង់កោះសិបនិមិត្តសម្រាប់បន្ទាយោធានិងការទៀមទាគ្រប់គ្រងតំបន់ចំនួននិងផ្លូវនាវាចរអន្តរជាតិសំខាន់ៗរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ធ្លាប់បានខឹងសម្បារនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នករិះគន់តាមតែអំពើចិត្តនិងការរឹតបន្តឹងលើការផ្សព្វផ្សាយអ្នកវិភាគដទៃទៀតនិយាយថាចិនមិនទំនងនឹងចាត់វិធានការតឹងរឹងណាមួយប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងក្នុងបែបផែនណាមួយដែលអាចពង្រឹងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងតំបន់នោះទេហើយអ្នកវិភាគទាំងនោះក៏នៅមិនច្បាស់ថាតើចិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងណានោះដែរលោក Pinkston បាននិយាយថារដ្ឋបាលលោក Trumpប្រហែលងាកទៅដាក់ទណ្ឌកម្មដោយឯកតោភាគីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនពីប្រទេសចិនដែលធ្វើការជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានធ្វើកន្លងមកផងដែរលោក Pinkston បានបន្តទៀតថា
Implementation side maybe the new administration wants to take greater risks.or try different tactics and methods
ប្រហែលជារដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ប្រថុយប្រថានខ្លាំងជាងមុនឬចង់សាកល្បងយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីតាមពីក្រោយក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលទាំងនោះក៏ដូចជាដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនោះទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជម្រើសរវាងគោលនយោបាយថ្មីៗនិងការបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈតទៅទៀតនេះយើងហងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាកងកម្លាំងស៊ីរីខឺតដែលគាំទ្រដោយអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើមូលដ្ឋានផ្លូវអាកាសរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសស៊ីរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រុមសកម្មជនគណៈដាល់សេចក្តីរាយការណ៍នានាចេញផ្សាយថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះកំពុងតែភៀសខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ាកាដែលស្ថិតនៅជិតនោះកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីដែលដឹកនាំដោយពួកឃឺតបានបង្កើនសម្ពាធទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីជនសង្ស័យឈ្មោះ Khalid Masood ដែលបានបើកការវាយប្រហារនៅស្ពាន Westminster បានផ្ញើជាសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម WhatsApp ដែលគេមិនអាចមើលបានដោយសារតែសារនោះត្រូវបានគេដាក់លេខកូដសម្ងាត់ការពារដោយបណ្ដាញសង្គមមួយនេះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីសន្តិសុខអង់គ្លេសកំពូលម្នាក់ដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសារព័ត៌មានអង់គ្លេសរាយការណ៍ថាជនម៉ាស៊ូតបានប្រើប្រាស់សេវាផ្ញើសារ WhatsApp ដែលជារបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ក្នុងរយៈពេលប្រមាណនាទីមុនពេលកើតហេតុវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកថ្មើរជើង3នាក់និងប៉ូលីសម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយនៅមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាការវាយប្រហារមួយដោយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅលើទូកមួយដែលដឹកជនស៊ីវិលសូម៉ាលីនៅឆ្នេរសមុទ្រយ៉េម៉ែនសោកបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីដំណើរការនៃការទទួលខុសត្រូវទៅលើចំនួនដែលបានអស់បន្លាយអស់រយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននេះបានបដិសេធមិនព្រមទទួលខុសត្រូវទៅលើការវាយប្រហារលើទូកដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង30នាក់ក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនសូម៉ាលី145នាក់ដែលធ្វើដំណើរនៅលើទូកនោះទេប៉ុន្តែអង្គការ Human Rights Watch បានឲ្យដឹងថាមានតែកងកម្លាំងរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែប៉ុណ្ណោះដែលមានយន្តហោះចម្បាំងរបស់យោធានៅទីនោះបុគ្គលិកខាងផ្ដាល់ចំនួនមនុស្សធម៌6នាក់ត្រូវបានគេវាយឆ្មក់សម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតទៅលើបុគ្គលិកខាងចំនួនមនុស្សធម៌ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងកើតមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2013មកការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅតាមផ្លូវពីរដ្ឋធានីជូបាទៅកាន់ទីក្រុងភីបដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានបញ្ជាក់ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នានេះបើយោងតាមលោកយូជីនអូវូស៊ូមន្ត្រីជំនួយមនុស្សធម៌កម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.